Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Cercescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Alianța pentru Integrare Europeană nu a ajuns la un compromis în privința crizei constituționale.
O iarnă grea cere și multă inițiativă privată.
Președintele Siriei vrea să pună capăt violențelor și să negocieze, spune ministrul de externe al Rusiei. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Presa moldoveană relatează că 10 de localități din sudul țării sau aproximativ 14.000 de gospodării au rămas fără curent electric din cauza defecțiunii liniilor electrice. Autoritățile spun că frigul și ninsorile le-au forțat să închidă până astăzi 282 de școli, inclusiv toate școlile din raionul nordic Briceni. Serviciul Meteo a anunțat că în intervalul 8-13 februarie vremea va fi geroasă cu temperaturi care pot coborî în raioanele de nord la -27 de grade pe timp de noapte. Ministrul Justiției Oleg Efrim a declarat că alegerea lui Mihai Poalelunge în fruntea Curții Supreme de Justiție va îmbunătăți activitatea celei mai înalte instanțe din țară. Reprezentant al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Poalelunge a fost ales astăzi cu voturile a 9 din 12 membri ai Consiliului Suprem al Magistraturii, dar pentru a-și începe activitatea mai trebuie confirmat în funcție de către Parlament. Liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin le-a spus ambasadorilor străini acreditați la Chișinău că Parlamentul și-a pierdut legitimitatea și trebuie dizolvat fără a se mai face vreo tentativă de a alege șeful statului. Potrivit Publica TV, șeful PCRM a repetat la întâlnirea cu diplomații străini că alianța de guvernare ar uzurpa puterea de stat. Opoziția comunistă spune că va continua protestele antiguvernamentale, dar este acuzată la rândul ei de premierul Vlad Filat că ar diviza societatea. Premierul rus Vladimir Putin a promis că va anula privilegiile de care se bucură numeroși oficiali la circulația pe drumurile ruse dacă revine la președinția Rusiei la 4 martie. Aceste privilegii le permit oficialilor ruși să încalce regulile de circulație elementare, circulând uneori pe contrasens pentru a evita ambuteiajele la Moscova și iritându-i pe ceilalți participanți la trafic. Vorbind la o întâlnire electorală, Putin a spus că numărul celor privilegiați poate fi redus la câteva zeci de demnitari care se bucură și de pază de stat. Astăzi, aproape 890 de oficiali circulă cu girofarul albastru, care le dă dreptul să ignore regulile. La București, premierul desemnat al României, Mihai Răzvan Ungureanu, a început astăzi consultări pentru formarea noului guvern în urma demisiei de ieri a premierului de centru-dreapta Emil Boc. Ungureanu, director al Serviciilor de Informații Externe și fost ministru de Externe, are la dispoziție 10 zile pentru alcătuirea noului cabinet și aprobarea lui în Parlament. Opoziția social-democrată și liberală a salutat demisia premierului Emil Boc, dar susține că ar trebui să demisioneze și președintele Traian Băsescu și să țină alegeri anticipate. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, aflat într-o misiune de mediere în Siria, a declarat că a primit asigurări de la președintele Bashar al-Assad că este hotărât să oprească violențele cu oponenții antiregim. Lavrov a mai spus că Moscova este gata să ajute la rezolvarea crizei siriene pe baza poziției prezentate în inițiativa Ligii Arabe. Pe 4 februarie, Rusia a blocat însă prin veto împreună cu China adoptarea unei rezoluții la Consiliul de Securitate ONU pe baza planului de pace în Siria al Ligii Arabe. Planul făcea apel la demisia președintelui Assad și organizarea alegerilor la aproape 11 luni de proteste soldate cu mii de victime.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Alianța pentru Integrare Europeană s-a întâlnit din nou, dar liderii celor trei partide nu au găsit o soluție de compromis la criza constituțională. Următoarea discuție ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii, a declarat Europei Libere președintele de onoare a Partidului Democrat, Dumitru Diaconu, intervievat de Valentina Ursu.
Ce ați decis la ședința Consiliului Alianței?
Am discutat perioada care urmează, ce facem.
Urma să luați o decizie cu privire la referendumul constituțional de simplificare a procedurii de alegere a președintelui sau alegerea lui în actualul legislativ?
Bun, decizia finală încă nu s-a luat, s-au trecut în revistă toate problemele cu care noi putem să ne confruntăm, plusurile și minusurile la toate situațiile astea și cum ar fi mai bine să ne mișcăm. Sigur că ideea referendumului este o temă importantă, fiindcă noi vedem prin asta și premize și pentru viitor, dar și posibilitatea de a alege președintele este o temă care a fost discutată și sper că până pe 16, când se va convoca sesiunea de primăvară-vară, vom avea deja o decizie finală.
Încotro înclină balanța? Spre referendum sau spre deznodământul alegerii șefului statului în Parlament?
Când va fi luat o decizie finală, atunci vom anunța-o de comun acord. Să nu iasă că iese unul spune una, iese altul spune alta, deci e un anumit grad de confidențialitate de păstrat nu strică în perioada asta când nu s-au finalizat discuțiile.
Ce vă împiedică să adoptați o decizie finală?
Păi trebuie să vedem finalitatea întregului proces, când se termină, cum se termină și dacă e vorba de alegerea președintelui, toate detaliile legate de procesul ăsta. Și vă închipuiți că este o temă nu chiar așa de simplă și trebuie dus la capăt, fiindcă nu se poate să ieșim, spunem pe urmă după ce facem corectări. Eu cred că este o poziție înțeleaptă.
Presiunea străzii nu vă grăbește să luați această decizie?
Presiune din partea opoziției. Opoziția întotdeauna este tentată să facă presiune mai grăjoase, mai puțin grăjoase. Ele trebuie să luate în considerație, dar nu de făcut programul de lucru conformitate cu anume cu aceste acțiuni.
Bine, dar chiar dumneavoastră a spus că ar trebui să limpeziți apele până la începerea sesiunii de primăvară-vară a actualului legislativ. Au rămas zile numărate. Săptămâna viitoare urmează.
Eu pledez pentru cât mai repede clarificarea situației și colegii noștri la fel, însă întotdeauna rămân ceva nediscutat până la capăt și mai există timp și eu cred că și posibilități de a căuta unica soluție corectă.
Domn Deacov, dar e o problemă identificarea unei candidaturi prezidențiabile?
Păi, la timpul respectiv o să ne așezăm să discutăm și nume concrete, poate.
Este adevărat că PL-ul ar fi privilegiat și el ar trebui să vină cu candidatura?
Vorbim de alianță, trebuie să existe o viziune comună și trebuie să asigurăm 62 de voturi. Vă închipuiți că aici este greu să facem speculații referitor la privilegii sau referitor la nume concrete, dacă nu sunt deja discutate și nu mai vrem să mai intrăm în exercițiul ăsta riscând să avem probleme.
Rămâneți optimist?
Optimist, realist, sper să fie bine.
Când vă întâlniți următoarea dată?
Sper că întâlnirea o să fie mai des acum. Undeva până la sfârșitul săptămânii, cred că sâmbătă, duminică, cel târziu.
Președintele de onoare a Partidului Democrat, Dumitru Diacov, intervievat de Valentina Ursu.
Misoarele și gerul au închis deja 282 de școli, preponderent din raioanele de nord ale țării. Sunt închise toate școlile din raioanele Râșcani, Ocnița, Glodeni și Dondușeni, iar în raioanele Fălești și Cantemir, elevii nu au putut ajunge astăzi la școală din cauza troienelor. Meteorologii au emis din nou cod galben pentru frig și se așteaptă că până pe 13 februarie temperaturile vor scădea la minus 27 de grade în cursul nopții. La Chișinău, Serviciul Protecției Civile va reinstala corturile unde oamenii se pot încălzi. Există și inițiative private, a vrut să știe Lucia Deaconu.
La amiază, la cantina Fundației Regina Pace, fondată de Biserica Romano-Catolică din Moldova, așteptau să ia prânzul vreo 20 de bătrânei cârboviți de frig. Elena Zeleniuc, o femeie singuratică, a intrat prima în vorbă cu mine, văzându-mă cu un microfon în mână.
Dar eu trăiesc mai lângă prospect maladioș. Și până vin, ia uitați-vă cum vin, chic pe jos mă scol, dar vin când i-a mâncat, când îi fumeie una singură. Vai de capul ei!
Gerul de afară și trotuarele lunecoase nu i-au oprit nici pe alți bătrâni să iasă din casă pentru un prânz gratuit, chiar dacă pentru acesta au trebuit să traverseze întreg orașul. Pensiile și indemnizațiile mici, mai ales pe timp de iarnă, îi lasă fără soluții, mi-a spus altă bătrână care se numește Raisa Lupan.
E greu, vedeți că cu bățul măr, era rușine, dar mă ven și fac casă, mare jitornă de supă, pierui, staroi și o buhancă de pâine ne ajunge pe tătă ziua. E greu, ia că până eu mă răcetuit cuartirea, dar de-amu nu știu, puteți mă răcetuiesc ori, nu? De unde din 930 plătești de mâncare și îți rămâne? Și am eu numai 100 de lei, 120 de mâncare, nu-ți ajunge.
Unii bătrâni vin la această cantină anul împrejur, dar în ultima perioadă tot mai mulți nevoiași sunt în căutarea unui prânz cald, așa cum am aflat de la Adrian Braga, care are în grijă toate rânduielile de la cantină.
Cererile au crescut, vă spun, și nu facem față, ne stăruim cum să putem, cum să-i deservim. S-au adresat și multe persoane fără adăpost, chiar sunt, care noi le-am distribuit în primul rând, dar ne spunem așa îmbrăcăminte, toate ce am putut, ce am avut, pentru că în perioada aceasta vedeți și friguri afară.
Un Un alt loc de pelerinaj este în aceste zile centrul social de pe lângă biserica Sfântul Vasile de la Poiana Mărului din Orhei. Oamenii vin aici nu doar pentru prânzurile gratuite, dar să primească niște haine călduroase ori încălțăminte de iarnă. Iată ce ne-a spus părintele de la această biserică, Sergiu Aga.
Este vorba de o garderobă socială la care aduc fienorea și parohia, aduc haine ce le au în surplus acasă. Paltoanele acum sunt la mare căutare și cam stocurile de paltoane care le-am avut sau de haine groase au fost epuizate anume cu acești oameni care nu au acoperiș deasupra capului. Au fost și familii nevoiașe.
În următoarele zile se așteaptă vreme mult mai geroasă, așa că unele adăposturi au anunțat că își vor menține programul extins și pe timp de zi pentru oamenii fără locuințe. Medicii le recomandă persoanelor mai în vârstă și cu boli cronice să nu iasă din casă și instituțiile preșcolare sunt îndemnate să ia unele măsuri de precauție. Iată ce ne-a spus șefa Direcției Educație a municipiului, Tatiana Tverdohleb.
Dacă sunt careva probleme vis-a-vis de anumite grupe și dacă este un număr mic în grupele respective de frecvența elevilor, să fie comasate grupele în caz că în unele este mai cald, în altele mai rece, să fie instalate reșouri electrice, undeosebi în dormitoare, suplimentar date copiilor niște plăpumioare.
În Chișinău, deocamdată, nu a fost închisă nicio grădiniță din cauza temperaturii joase, dar în Republică și-au întrerupt activitatea mai multe instituții preșcolare, dar și școli. Numărul acestora se schimbă de la o zi la alta. Decizia de a suspenda orele sau a micșora durata lecțiilor a rămas la latitudinea directorilor de instituții. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Chișinăul riscă să-și piardă sufletul istoric. Clădirile vechi sunt demolate în indiferența autorităților, declară în această dimineață Europei Libere Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe, prezentatorii emisiunii matinale, au vrut să știe dacă un recent apel adresat Parlamentului de a salva Chișinăul istoric ar putea avea vreun efect.
Vreau să vă spun că acest apel a fost făcut și în luna iunie, atunci când s-a constatat demolarea unui monument de categorie națională de pe strada Pârcălap 71 și iată că atunci societatea civilă a cerut guvernului, parlamentului să intervine în stoparea acestei situații, în stoparea degradării și mutilării Chișinăului istoric. Și iată că nu s-a luat nicio acțiune. Dacă în luna iulie cu polemici s-a încercat să se creeze o comisie care ar investiga toate aceste ilegalități care se constată în acest domeniu, iată că nu s-a reușit crearea acelei comisii, nu s-a mai convocat acea ședință în care să fie chemați la raport și inspecția de stat în construcție și procurorul general, care toate le vedem că trec la inacțiune.
Domnule Ștefăniță, da, spuneți-mi, din punctul dumneavoastră de vedere, de ce atâta rezistență din partea autorităților?
Caracatița corupției o avem atestată în toate structurile, începând de la nivelul central până la cele locale. Și lucrul acesta este demonstrat. Eu mă bucur că în ultima săptămână ofițerii de la Centrul Combatere Corupției și Crimelor Economice s-au autosesizat pe mai multe cazuri și sper să fie un semnal pozitiv.
Îmi spuneți mai ceva timp în urmă, tot de la acest microfon, dacă mi-amintesc, că nu exista atunci niciun precedent de pedepsire a celor care au demolat.
Vreau să vă spun că situația rămâne neschimbată. Doar un mic exemplu pozitiv avem atunci când de atât mai mulți actori care au participat în procesul, știți despre acea construcție masivă care urma să fie construită în zona de protecție a Bibliotecii Naționale, Muzeul Național de Istorie. Iată că pe 27 ianuarie Curtea Supremă de Justiție a dat câștig de cauză nouă celor care apărăm monumentele. Este doar un singur caz, dar aici nu rezolvă situația acest caz. Vreau să vă spun că toate cele peste 80 de monumente demolate, iată că acel infractor nu a fost pedepsit. Și nu avem un precedent, totuși, în Republica Moldova, că cel care a demolat să reconstruiască monumentul așa cum a fost în faza lui inițială.
L-ați ascultat pe Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, ce a obținut diplomația rusă în Siria și rubrica Cui e frică de NATO.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
NATO. E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Își va retrage sau nu anticipat Franța trupele din Afganistan în urma pierderilor de veți omenești care trezesc furia familiilor îndolchiate. După moartea recentă a încă patru francezi, președintele Nicolas Sarkozy a spus din nou că da. Secretarul de stat american Hillary Clinton spune însă că nu are deocamdată motive să creadă asta. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, a aruncat o privire asupra pierderilor înregistrate acolo la un deceniu de la lansarea operațiunilor și relatează.
Într-un deceniu de la lansarea ofensivei americane asupra talibanilor și până în decembrie luna trecută, aproape 2800 de militari străini și-au pierdut viața în Afganistan. Cifra poate părea foarte coborâtă în comparație cu alte războaie, mai ales pentru că ea trebuie împărțită între cele 30 de țări ale Coaliției Militare Internaționale. Dar, în realitate, pentru a o situa în contextul cel mai nimerit, nu trebuie să uităm că, în mod oficial, în Afganistan nu are loc un război, ci doar operațiuni de menținere a ordinei. O bună parte a militarilor străini morți în Afganistan au fost, de fapt, uciși în atentate, iar nu pe front. De departe, cei mai mulți morți sunt cei americani. 1800 din totalul de 2800, urmați de britanici cu 400. Cu 20 de militari morți, România se situează pe la jumătatea clasamentului. Majoritatea trupelor românești sunt situate în sudul Afganistanului, în regiunea cea mai primejdioasă, în special în zona orașului Kandahar. Asta explică de ce românii au avut până acum 20 de morți, în vreme ce belgienii, de pildă, au avut un singur mort. Belgienii sunt bazați în special în capitală, în Kabul, o zonă relativ liniștită, în vreme ce românii participă la operațiunile militare din sud alături de americani. Sigur, numărul militarilor străini morți în 10 ani pălește în comparație cu numărul afganilor morți, în special cu numărul civililor uciși, majoritatea din greșeală, deveniți ceea ce în argoul militar se numește pudic pierderi colaterale. Numărul acestora, cel puțin câți au putut fi contabilizați oficial, depășește 30.000. Incidentele incluzând bombardarea unei nunți, a unor școli și a unor sate pașnice alese drept țintă din pricina informațiilor false deținute de trupele occidentale. Numărul mare de civili morți a dus la creșterea ostilității față de militarii occidentali în rândurile populației locale. Tot așa, printre civilii morți trebuie incluși și angajații occidentali ai diferitelor ONG-uri internaționale răpiți, asasinați sau morți în atentate. Și, desigur, ar mai trebui amintite și accidentele legate indirect de operațiunile din Afganistan, precum moartea a 60 de soldați spanioli care se întorceau acasă când avionul lor s-a prăbușit în Turcia în urma unei avarii. În sfârșit, unele morți au fost mai anecdotice. De pildă, singurul militar sud-corean mort a fost un ofițer împușcat de un alt ofițer sud-corean pentru că vorbea prea tare la telefon. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, s-a întâlnit astăzi la Damasc cu președintele sirian Bashar al-Assad, în timp ce în Siria continuă violențele între forțele guvernamentale și militanții antiregim. Oficialul rus, aflat într-o misiune de mediere, i-a spus lui Assad că orice lider trebuie să accepte partea sa de responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în propria țară. Potrivit lui Lavrov, a primit în schimb asigurări că Assad este hotărât să oprească violențele față de oponenți și că va anunța în curând calendarul unei reforme constituționale. Moscova, la rândul ei, este gata să ajute la rezolvarea crizei siriene pe baza poziției prezentate în inițiativa Ligii Arabe, am citat. La Damasc, Lavrov a fost însoțit de șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei, Mihail Fradkov. Cei doi au fost întâmpinați de mii de sirieni pro-guvernamentali aliniați de-a lungul traseului dinspre aeroport cu drapelele Rusiei, Chinei și Siriei. Duminică, Rusia a folosit împreună cu China dreptul de veto la Consiliul de Securitate ONU pentru a bloca o rezoluție în sprijinul planului de pace în Siria propus de Liga Arabă. Planul făcea apel la demisia președintelui Assad la aproape 11 luni de proteste soldate cu mii de victime și organizarea alegerilor. Un plan despre care ministrul rus de externe spusese că ar sprijini una din părțile aflate în război civil în Siria. Despre criticile occidentale față de vetoul rusesc, Lavrov a spus că ar fi isterice. Cu ajutorul acestor declarații isterice, cred că încearcă să ascundă adevărul despre ceea ce se întâmplă, iar adevărul este că sursele violenței în Siria sunt câteva. Cu ore numărate înainte de sosirea delegației Rusia astăzi la Damasc, activiștii sirieni relatau că forțele armate au reluat bombardarea orașului Homs într-o încercare de a înăbuși revolta opoziției. Ei spun că forțele guvernamentale au ucis numai luni aproape 100 de civili, dintre care câteva zeci la Homs, dar aceste informații nu au putut fi confirmate din surse independente. Ministerul Sirian de Interne a spus într-o declarație că a pierdut luni 6 oameni la Homs și că va continua să vâneze grupurile de teroriști până când securitatea va fi restabilită. Astăzi, Franța, Italia, Spania și cele 6 țări membre ale Consiliului de Cooperare din Golf au anunțat că își retrag ambasadorii de la Damasc. Marea Britanie făcuse anunțul ieri, iar Statele Unite au spus că își închid ambasada și evacuează personalul din cauza deteriorării securității. Our concern is that the situation in and around Damascus is becoming... Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, a spus că situația în zona Damascului devine tot mai violentă pentru că regimul ar pierde controlul după ce a recurs el însuși la violență în loc de dialog cu concetățenii. Președintele Statelor Unite Barack Obama a spus că țările occidentale rămân hotărâte să găsească o soluție pentru criza siriană fără a recurge la forță. În timp ce occidentalii sunt în căutarea unei noi strategii, premierul Turciei Recep Tayyip Erdogan a anunțat astăzi că țara sa pregătește un plan după eșecul rezoluției la Consiliul de Securitate ONU. Fără a oferi detalii, Erdogan a spus la o întâlnire de partid că ar avea în vedere o inițiativă multilaterală a țărilor care sunt alături de poporul Siriei, nu de guvernul ei, am citat. Organizațiile pentru drepturile omului estimează la peste 6.000 numărul morților în Siria din cauza violențelor izbucnite în martie trecut. Fondul Națiunilor Unite pentru Copii spune că și-au pierdut viața cel puțin 400 de copii.
În peste 65 de țări ale lumii, majoritatea din Europa este marcată astăzi Ziua Siguranței pe Internet. Proiectul, sprijinit de mai multe organizații și instituții, inclusiv de Comisia Europeană, își propune mai ales să ajute copiii și părinții să se bucure de cuceri tehnologiei comunicaționale în siguranță. Detaliare Mircea Țicudean.
Fii steți pe internet. Ai grijă, internetul are fețe ascunse. Fii un părinte modern. Acestea sunt câteva din îndemnurile de pe site-ul românesc sigur.info al grupului de organizații care marchează an de an în februarie Ziua Siguranței pe Internet, dedicată mai ales relației copiilor și părinților cu comunicarea prin computer și telefoane mobile. În România, ca și în alte țări unde se desfășoară programul, copiii și părinții au la îndemână activități de conștientizare și de promovare a principiilor unui internet mai sigur, o linie de consiliere sau helpline și o linie de raportare hotline pentru denunțarea conținutului ilegal întâlnit pe paginile web românești. Iar pe site-ul sigur.info, copiii, părinții și educatorii găsesc materiale informaționale, inclusiv sub formă de jocuri, menite să-i ajute mai ales pe cei mai mici utilizatori ai internetului să evite pericolele, dintre care cel mai frecvent este al exploatării sau abuzării sexuale. O mare parte din sfaturile întâlnite pe sigur.info, ca și pe site-urile înfrățite din rețeaua safeinternet.org, se referă tocmai la riscul ca persoane rău intenționate prin discuții pe net sau în așa numite camere de chat, să momească copiii la întâlniri față în față, moment în care poate fi prea târziu.
Bună ziua!
Bună!
Ea e micuța Ana? Ce iepuraș drăgălaș ai! Hai să-ți arăt un iepuraș real!
În viața reală vă protejați copiii. Protejați-i și pe internet.
Printre ajutoarele practice oferite de sigur.info se numără, de exemplu, sfaturi sub formă de scurte filme despre cum poți să-ți creezi un cont de Yahoo pentru copii sau cum poți să asiguri caracterul confidențial al datelor pe care le introduci pe Facebook. Pentru părinți, site-ul pune la îndemână informație despre programele de filtrare a conținutului ce poate fi accesat de copii pe internet, așa numitele programe de control parental, dintre care multe sunt oferite pe sigur.info spre descărcare gratuit. Tot acolo, părinții găsesc sfaturi de la principalii operatori de telefonie mobilă, privind siguranța folosirii de către copii a mobilului, în special a celui care permite accesul la internet, dar și, de exemplu, informații despre hărțuirea copiilor pe telefonul clasic, cum ne dăm seama că fiul sau fiica noastră sunt hărțuiți și cum putem opri acest abuz. Anul acesta, Ziua Siguranței pe Internet se marchează la 7 februarie, doar că în România programele ei au fost amânate din cauza gerului neobișnuit de persistent, dar sfaturile și materialele educative pot fi găsite indiferent de vreme la sigur.info.
A fost Mircea Țicudean. Ce scrie presa de la București despre schimbarea de guvern în România? Aflați de la Tania Radu.
Aproape nimeni nu pune astăzi în discuție în comentariile din presa cotidiană varianta că premierul desemnat Mihai Răzvan Ungureanu n-ar obține pentru echipa sa votul Parlamentului. I se atrage în schimb atenția că a acceptat o misiune grea. Venirea la Palatul Victoria numai prin votul unei jumătăți din Parlament, opoziția fiind într-un fel de grevă, nu va liniști populația și nu va pune capăt crizei politice. Într-o situație similară, Teodor Stolojan a dat bir cu fugit în 2008, reamintește Ion Meioniță într-un articol din Adevărul. Problema lui Răzvan Ungureanu, că directorul Serviciului de Informații Externe, desemnat de președinte să formeze un nou guvern al coaliției de dreapta, nu sunt măsurile de austeritate, pentru că acest drum a fost deja trasat de Fondul Monetar Internațional. Problema va fi lista miniștrilor care trebuie să mulțumească interesele baronilor politici. Ce fel de semnal vrea să dea președintele Traian Băsescu desemnând un premier din zona serviciilor secrete? Se întreabă Florin Negruțiu de la Gândul, un cotidian foarte critic față de această opțiune. Un semnal de forță care să indice cine îi sunt fidelii, este ipoteza acestui comentator. În evenimentul zilei, Sorin Ioniță face bilanțul guvernării lui Emil Boc. Meritele premierului demisionar depășesc defectele, chiar dacă eșecul a venit în final dinspre acestea din urmă. Boc a făcut ce trebuia făcut în această perioadă și nu a cedat tendinței populiste. În schimb, politica sa de cadre a fost slabă, a lăsat loc intereselor clientelare, iar comunicarea a fost dezastruoasă. Pe scurt, spune autorul și cităm, am avut în vârful guvernării un partid imperfect, Partidul Democrat Liberal, al cărui președinte este Emil Boc, dar care a ținut linia macroeconomică dreaptă, agenda economică corectă, notă de trecere la democrație și corigențe la eficiență și integritatea mașinăriei de guvernare. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Citiți miercuri în ziarul Economist. Cum era să ajungă CFM în proprietatea Federației Ruse? De aproape 10 ani, Calea Ferată a Moldovei, cea mai mare întreprindere a țării, cu cei mai mulți angajați, a înregistrat pierderi financiare de sute de milioane de lei, fără ca statul să întreprindă ceva pentru redresarea situației. Mai mult ca atât, fosta guvernare comunistă a inițiat proiecte de milioane, precum construcția liniei ferate Cahul-Giurgiulești, achiziția de material rulant la un preț exagerat și încheierea contractelor dubioase pentru realizarea unor lucrări. De asemenea, avem cel mai mic impozit pe imobil din regiune. În mai toate țările din estul Europei, inclusiv Republica Moldova, raportul dintre prețul locuințelor și veniturile populației este mult mai mare decât în țările dezvoltate. Tot miercuri, insolvabilitatea, călăul care lecuiește economia. Mai multe detalii aflați miercuri, citind noul număr al ziarului Economist.
A fost Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist. Înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale țării. Conducerea Alianței pentru Integrare Europeană s-a întâlnit din nou astăzi fără să reușească să găsească o soluție la criza constituțională și Mihai Poalelunge a fost ales noul președinte al Curții Supreme de Justiție. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, Ilana Giurgescu și Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.